Head kuulajat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakettusel 99,3 megahertsi ja peab siiralt tunnistama, et kuidagi nüri on taas alustada lõunatundi eriti tingimustes, kus kõige tähtsam on mingisugune nõiasaade, mingi näilisus, tõmblemine ja see, mis tegelikult võiks oluline olla. No, see ei puutugi nagu meisse, sest ajakirjandus, nii nagu Hans H. Luik ütles juba vaata, et 10 aastat tagasi ongi muutunud meelelahutuseks, kus juures meelelahutuseks kellele. Jah, eile oli saates filosoof Mart Raukas, rääkisime igasugustest asjadest ka enne ja pärast saadet. Ja üks kummaline mõttekäik, millega ta välja tuli, oli see, et Eestis on kuidagi rusuv olla. Jah, ma saan aru, kui sa tuled Kreekast, kus nii nagu härra Raukas ütles, hommikul lööd akna lahti, valgus tuleb mühin alla, aga siis kui tuleb talv, siis mäed ka seal ja kuidagi inimesed panevad varakult juba kuigi on plus 20 või enamgi veel talvised riided selga, sest on pime, on rusuv, peab ennast kuidagi kaitsema. No heakene küll meil on ka, aga me peaksime olema harjunud sellega, et meil on õige mitu aasta aega, kuigi needki sulavad ühte nii nagu peab halliks massiks sulanduma Euroopa rahvas, sellest laulis juba M-klubi oma hümnis, et ühineme kõik ja öeldi ka ju M-klubi põhikirjas, et M-klubi kestab nii kaua, kuni sulandutakse eurooplaste ühtlaseks massiks või umbes sedamoodi. Üks jagu hea seeria oli, ei tea, kas ta CD-de peal ka kuidagi kuskil saadaval on, aga ma soovitan seda vaadata, seal käsitletakse Eesti ajalugu väga vinges võtmes. 14. novembris saadik on teada tegelikult üks uudis, noh, ise magasin ka natukene maha, aga head agendid on hoolitsenud selle eest, et see ka Nõmme raadiosse jõuaks ja see uudis on nimelt see, et nagu ma ütlesin 14. novembril, teatas Venemaa infoagentuur TASS, et Venemaa teeb kõik võimaliku, et olla valmis elektrivõrgu lahti ühendamiseks Baltikumist juba järgmisel aastal, see on siis 2018. No ütleme niimoodi, et kuni jalgpalli MM-ini pole siin midagi karta, sest suur hulk inimesi tuleb kokku, kõik käivad mööda tänavaid, peksavad midagi puruks, kusevad nurka jalgpall, no, aga siis kui rahvas on laiali sõitnud. Meil on ka plaanis ju kogu aeg ikka siin pisteliselt niimoodi tuleb välja, et Eesti peab olema esirinnas ja valmis ennast Venemaast lahti ühendama ja 50 hertsi ja kõik on tore, aga meil on see ju plaanitud alles 2025. aastaks. Ja nagu ma aru saan, peab selleks tegema palju eeltööd. Aga kui Venemaa on valmis ja ütleb ajaloolised sõnad, et Dankeschön, Wiedersehen, Schluss ja rubilnik alla, mis juhtub meil siis? Oleme enneolematus tipus kohe pidevalt ja palju või? Mida teeb meie 50 hertsi? Või hakatakse meile nüüd seletama, et ei, ega Venemaal ei ole kunagi olnud mingisugust mõju Eesti elektrivõrkudele, et see on kõik näiline, me lihtsalt niimoodi valmistume ja ühesõnaga suur hulk vasaku jala pette liigutusi vahtu muud taolist. Muide, ka Kaliningradi oblastis, neiupõlve nimega Königsbergis, käivad hoolega tööd, et tagada energeetiline sõltumatus. Ma panen kaks linki ka üles tõisi. Need on vene keeles ja meie aladel vene keelt ei osata üldse. Isegi patriootilisemad kohalikud venelased ilmselt ei oska vene keelt. Aga noh, mõned pätid ikka saavad selle lugemisega hakkama ja võib-olla ka kas nüüd targemaks, aga mingi teadmised taas. Eile hilisõhtul sattusime natukene niimoodi arvamusi avaldama. On ju veel häid inimesi, kes loovad tingimused, et saaks tegeleda mingisuguse vaimse gümnastikaga selles mõttes, et visatakse välja mingisugune üldteada tuntud patriotismist, Eesti edust ja tont ja millest pakatav artikkel, mis avab meile uued horisondid ja esitatakse pisukene vihjeline väide. No see on mõneti nagu ristsõnade täitmine, mida sina tead, mida tema teab, mida see kolmas teab. Igor Gräzin, vanakooli mees, hiilgas sellega, et tõi kaks asja välja. Üks on see, et Siim Kallas põrutas, et Eesti Energia tuleb ära erastada. No eelmise uudise baasil muidugi ma saan aru, kui see ära erastada, siis sa enam riigiga seotud ei ole ja siis saab riik nõuda Eesti Energial trahvi juhul, kui Venemaa oma rubilniku alla tõmbab, aga nali naljaks. Mida see erastamine endas siis tegelikult kujutab? Tont seda teab, aga ilmselt Hergallasel hammas juba verel saaks selle ka kätt, küll oleks kiht. Mis siis riigile jääb? Kui riik täielikult ära erastada, kas te kujutate ette seda pahempidi tegevust? See on 5 grammi üle mõistuse. Sest ühes küljes, kui rahvas kannab kõrgemat võimu ja meil on demokraatia ja iseseisvus ja sõltumatus ja kõik see plägu, mille riik varajakas on maha müünud tegelikult oma põhiseaduse täiendamise seadusega, mille rahvas rõõmust rujates vastu võttis. Mis te arvate, head inimesed, kui üritaks selle kuradi riigi erastada rahvale? Ja siis uuesti korrastada ja selle, mis täna ennast riigiks kutsub, pakiks kokku ühte känkerakasse, paneks rongi peale ja saadaks Brüsselisse. Võtke, tehke sellega, mis tahate. Ja nii edasi, see oleks jälle üks huvitav mõttekäik, eks ole loomulikult, see on riigi vastane ja see ei ole kosher, see ei kõlba, see on loil, see on paha, need on nürinalja klubi naljad. Aga tõepoolest, kui kõik ära erastatakse, siis kellele? Ja mida teeb siin kõrval rahvas? Kas rahvas erastatakse ka kellelegi ära? Ja kui erastatakse, siis kes kellele? Raha maksab meie püha elu alust. Ja traagiline, naljakas. Sama seeria peal viskas Herr Gräzin välja veel teisegi käigu. See oli see, et tuleb võtta vastu kenakene seadus, et igasugusel eeluurimisel on ka oma piirid ja tähtajad peavad olema ja olgu tehtud ja nii edasi mitmed toredad näited minevikust olid seal, aga kui toime ei tulda, siis tähtaja seadmine, see ei määra ju midagi. See määrab ainult hetke, millest alates kas tuleb kaabakas vabaks lasta või uurija kinni panna. Muud midagi. Ja kas see päästab midagi? Mitte kui midagi. Pigem jooksevad viimased uurijad laiali, sest sellist keberniiti ei kannata enam keegi välja või teine variant on, et selle taga, tähtaegade seadmise taga, on see, et tuvastatakse jaa, meil ei ole jõudlikust ja võimekust ja veel paari kolmekust ja meil on vaja selleks, et meil need kused oleksid, palgata juurde politseinike, relvastatud politseinike, neid, kes valvavad, et politseinikele liiga ei tehta ja lõpuks on 2/3 rahvast. Politseinikud ja 1/3 on see, keda taga aetakse, sest naznačit vinovnava. See hakkab kehtima ja tähtaeg surub peale nii, et keegi peab kokkuleppe menetlusele minema ja võtma terve karja, patud oma kaela peale, mille eest kõik ülejäänud on muidugi tänulikud ja sel ajal, kui tema sits president Fonti teeb, hoolitsevad selle eest, et musta rahaga hoida hinges kinnistuja pere. Tõsi, eks neid, kes vabaduses on, hakkab siis jääma vähemaks, vähemaks, vähemaks. Järelikult tuleb hakata avastama korruptsiooni, ma ei tea, mis optsiooni veel, politseinike enda hulgas neid tuleb hakata kinni panema. Ja sellise tegevuse vallandamisega võib juhtuda kurat teab mis. Ja mis neist politseinikest ikka kiusata? Kui vaadata, mida riik on teinud meie politseiga, meie tuletõrjega, meie piirivalvega, siis no, selle koha peal tuleb juba Mitšurin meelde. Tema ütles, et kui vaadata, mida inimene on teinud loodusega, siis ei ole meil mingit õigust nõuda looduselt mingisuguseid armuande või asju. BNS andis eile muide teada see noh, vangla vesi ja leib sel teemal, et Soome Fatser andis teada, et toob turule maailma esimese putuka leiva. Ma olen näinud ühte päris öko putuka leiba kunagi maal, niiskes ruumis. Seal oli putukas, noh niimoodi leiva sisse väljapoolt tulnud ja leib oli täis putukaliku elutegevust. No ma ei tea, võibolla siis tulevad seemne leiva asemel, no satika leivad ja tatika leivad ja mis kõik muud ja käivad nipspärsekesed ja valivad. Mina täna prussaka leiba ei taha, mina söön täna lutika leiba ja sinna juurde muidugi nõukogude ajast tuntud täid munad. Siis oleks päris hea. No hüva, vaatame, mis Helsingi piirkonna Fatseri poodides juhtuma hakkab. Kui suur isu soomlastel ja nende tumedanahalistel hõimukaaslastel satikaleiva järgi on. Ja eks siis vaatame, mis edasi saab. Üks märkamatu vana asi on veel. Tegelikult see oli eelmisel kolmapäeval juba, tähendab vabandus, selle nädala kolmapäeval ettevõtmisel, aga nagu te tähele panite, juhtus midagi süsteemset ja asi normaalselt eetrisse ei läinudki, kuni ta pea kella neljani vait jäi. Aga see asi on see, et tahetakse midagi reguleerida jälle. See uudisekene, küllaki vanar rahvusringhäälingu oma, ütleb, et kui presidendi, ministri ja riigikogu liikme palk on seadusega kindlaks määratud, siis riigiameti juhi palk sõltub läbirääkimisoskusest. Ning nii saab mõne ameti uus juht peaaegu kaks korda rohkem palka kui tema eelkäija, mis tähendab, et tema oskab endale välja pressida sellelt samalt riigilt, mida me nii hirmsasti väidetavalt armastame ja mis saab 100-aastaseks, sest nõukogude võim oli vaid selle riigi käepikendus ja nii edasi treeninglaager võib olla. Aga on, mis on. Väidetavalt jäävad riigiametite juhtide palgad vahemikku 3000 kuni 7000 eurot. Ja tsitaati ka. Riigiameti juhtide palga määramiseks pole kindlat reeglistiku. Palk määratakse nõudmiste ja võimaluste vahel tasakaalu leida püüdes. Nii ütles Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirn. Kena, kena. Nagu ma aru saan, riigijuhtide või tähendab see tippjuhtide kompetentsi määratakse selle järgi, kui palju ta endale pappi suudab välja pressida sõna otseses mõttes. Ja üks niisugune kena näide on, et kui näiteks trammijuhi amet oleks tähtajaline, kurrat neid tähtaegu ka võtaks, siis kuna trammijuhti on hädasti vaja, sest ühed tahavad sõita punktist A, punkti B, teised vastupidi ja kui trammi ei ole, siis, no ma ei tea, mis siis, mitte midagi, siis on ait vaa, vasak parem ja nii edasi. Siis kuulutatakse välja konkurs või õigemini otsitakse üks jeekim, kes selle koha peale sobiks. Ja ülejäänudele tehakse siis teatri etendus CV-de ja vestluste ja muu taolisega, sest peab ju mitte ainult tegema tööd, ehk siis leidma jeekimi, kes antud kohale tööle tuleb, vaid ka peab näitama, et tehakse tööd ja selle jaoks on kõik see ülejäänud teater. Ja siis kellegi tuttav ongi saadaval. Tema on muidugi röögatu ekskavaatori juht ja nii nagu haigekassa juhtigi värvati, siis leiti, et tema on sobiv. No tema ütles, et mina olen harjunud saama, no vaat nii ja nii palju umbes, ma ei tea mitmekordse trammijuhi palga, siis algasid läbi rääkimised, kauplemised, kaubeldi, noh, ütleme pool maha, tore on. Ja järgmine asi on, ilmub intervjuu selle uue trammijuhiga, kes ütleb, et kurrat, oleks ma teadnud, et tramm sihuke on. Ma mõtlesin ikka hoovad ja kopp ja tõstan midagi. See on rõõvaste peal, sõidab kindlas suunas. Ma poleks kandideerima hakandki. Mis näitab, et kõik see tsirkus oli raha pärast. Ja selleks, et selekteerida süsteemi omasuguseid. On ju parteigi kõigest kandidaatide selekteerimise organ ise endasse. Ja muidugi tekib siin teine küsimus ka. Kui on olemas niisugune monstrum nagu riigi kantselei tippjuhtide kompetentsikeskus, siis ma eeldan, et seal peaksid olema hüper-super targad, kes võivad määrata suvalise riigi ametijuhi kompetentsi, sest nad on ise palju kompetentsemad, ainult nad ei juhi midagi. Õigemini tegelikult nad muidugi juhivad. Võid siteerida klassikuid siis riiki persekursil või umbes niimoodi. Sest sinna pole me tahes tahtmata läheme, vaatamata sellele, et meil on üksikuid erakordseid näiteid, kuidas meil on suuri mõtlejaid, suuri arvamusliidreid. Noh, näe, president endine Ilves pani ju ka siin oma reipa, krauksu, säutsu, väuksuga paika kõik. Need asjad, mis on seotud ID-kaardiga, mille puhul mina tahaks muidugi küsida, et kas see Jupiter nüüd vihastas või mis siis nüüd õieti toimus? Igal juhul rassism nats, täiesti hüsteeriline selle samusegi saakas nagu kostma. Aga kui inimene ikka emotsionaalselt paneb asja paika, siis tal peab olema õigus, sest tema on ju tark ja tubli ja tore inimene ja tema mõistis oma elu õiges. Ah, hea küll kurat temaga. Igal juhul Limbach Pirni sõnul võetakse riigiameti juhile palgamääramisel arvesse organisatsiooni suurust, ehk siis trammivagunite arvu rõõbastel, vastutuse ulatust, noh, mõõtke trammi pikkus ära, ülesannete keerukus, tuleb ikka mõlema käega ja silmad tuleb rakendada ja siis tuleb kuulata ega kuskid iiu, ei kosta, et noh, ega trammi juht ei saa ju tee serva tõmmata, eks ta siis peab seisma jääma, istuma ja kannatama nagu kilpkonn on uremuse jutus. Ja ülesannete keerukus ja selle valdkonna üldine palgatase lähevad arvesse ja üldine palgatase tuleb siis, nagu te juba eelnevast aru saate, ületada vähemalt kahekordselt, sest sit juht on see, kes endale toppelpalka välja ei räägi, aga hea juht on oma palgaga kõigile ees, kus mitte midagi ei tee, kui teeb, siis saab 4 kuu palga veel preemiaks ja nii edasi. Muidugi ma lõõbin, muidugi ma ropendan, aga teate, kõrini hakkab sellest tsirkuses saama. Kas asjad toimivad korralikult? Ei toimi, isegi Hergräsin toob siin välja, et uurijatele tuleb panna tähtajad, sest meil on nüüd DNA-analüüsid, meil on, ma ei tea, mis vibraatori, analüsaatorid ja asjad olemas. Ainult, et ilmselt ei ole koolitust, kuhu neid pista ja mida siis kosta. Me võime võtta DNA-analüüsi. Mäletate muide siin 10-15 aastat tagasi oli, et terve Tallinna linna paneme videokaameraid täis. Juba siis ma küsisin, et mida need udupildid teile annavad. Tunnistaja kirjeldus on samasugune. Jooksis üks ligi, andis molli, võttis rahakoti, jooksis minema ja nüüd te saate udukaadrites näha seda sama. Mida te järeldate, mida see annab? Natukene keha kuju, noh ja siis. Kas te võtate nüüd 1000 inimest ja panete seda jooksu selle sama kaameral samamoodi tegema ja üritate leida kattuvaid elemente või? Aga hirmus raha läks kaamerate alla küll, noh. Ja sama on siin praegu ka nende igasuguste DNA-de ja värkidega, tõsi, sellega võib ühte teist avastada. Aga see on mikrodetail. Tegelikult tuleb luua tingimused, et inimestel ei ole vaja minna riski peale ja hakata sooritama kuritegusid. Tuleb luua tingimused, kus elu on palju lihtsam, sest mida lihtsam on inimese elu, seda kergem on tal elada, seda vähem on tal muret. Aga praegu ostad mingisuguse vidina ja selle juures, nagu ma olen kordumalt öelnud, on terve dümaa kogutud teosed 27. keeles juhendeid, mida sellega teha. Aga seda põhijuhendit ei ole, selle asja lakooniline variant oli, kunagi kogusin ise ka instruktsioone. Ossin ühe prilllaua sisuliselt instruktsiooni pärast. Seal oli näidatud, et kanistrile oli näiteks tõmmatud kriipsud peale ja leeklambile ja ma ei tea, koerale ja mis seal kõik oli. Ühesõnaga oli vihjeliselt või viiteliselt näidatud, mida selle prilllauaga teha ei tohi. Aga seda pilti, mida sellega tegema peab, seda ei olnud. Nii et kui see müüa mõnele tšuksjale, siis see võib arvata, et löön naelaga seina peale ja panen pappa pildi sinna sisse. Väga ilus raam ja kui pappa pilt hakkab närvidele käima, lükkan kaane peale ja siis kehvasti püsib võibolla. Aga saab hakkama. Aga tundub jah, et uued juhid tulevad nagu erasektorist, koonduvad sinna, kus on need, kes esimesena saavad teada, mida riigivarast erastada saab. Need on eelkõige välja pressimise peal väljas ja eks see natukene riigilüpsimasinat meenutab, sest kas tulemus ka on, tont seda teab. Kui siin rääkida nüüd Igor Gräzini teemal jälle, siis see menetlustähtajad, vaat sellega on nüüd niimoodi, et selle kohta ilmus üks kena artikkel Tartu Postimehes vist või oli see tavaline postimees. Tartu Postimehes oli siiski üks riigivarguse artikkel, mis sobib ka eelmise jutu peale, aga päris Postimehes oli see, et kohus annab sõnajalgadele vastu löögi. Hurraa! Aga nad nüüd saavad, eks ole? Oleegi Andres Sõnajalg nõudsid kohtuniku taandamist ja nende Aidu tuulepargi ehituslubade kiiremat menetlemist. Tegemist on 160 miljonit eurot maksva projektiga ja iga viivituse päev põhjustab arendajale üli suurt majanduslikku kahju. Ühesõnaga venib ja venib. No, Harri Raudvere on siin korduvalt rääkinud, kuidas on asju, mis venivad ja venivad ja siis lõpsti teeb Eesti Energia oma asja ära, nii et keegi ei saa teadagi ja võibolla isegi meedias ei kuulutata. Tsitaati kohtult on niisugune inimene, kelle perekonna nimi on kohus. Väärib kordamist, no tõepoolest, väärib kordamist, milline häälitsusühend. Kui te hakkate midagi kellelegi teist korda ütlema, siis lisage sinna ette väärib kordamist. Ja kui te tahate eriliselt intelligentne öelda, siis lisage juurde, et ja juba vanas Kreekas vääris kordamist. Sellega te jätate mulje, et teate midagi vanas Kreekast ka. Et kohus lahendab asju üldises ehk asjade kohtusse saabumise järjekorras. No siin te saate aru, kui Harri Raudvere just ei valetanud kohtu peale, siis on see lause jälle vale natukene. Seadus ei anna kohtu asjade lahendamisel eesõigust isikutele, kellel on suuremad rahalised huvid. Kõik on seaduse ees võrdsed. See on muidugi põhiseadusest võetud, aga tuletan meelde, et põhiseaduse täiendamise seadus ütleb, et kui ikka tuleb kõrgemalt poolt korraldus, siis põhiseaduse paragrafikesi kohaldatakse vastavalt kõrgemalt tulnud korraldusele. No niimoodi jah, nagu ma siin tsiteerisin, ütles kohus. Edasi, menetlusosalistel on õigus esitada menetluse kiirendamise taotlus. Lisaksin juurde, et neil on õigus vabal ajal tantsida rahvatantsu, laulda ilusaid laulukesi, noh, näiteks see Vene riigi seadus on ropp ja roojane, teha selle teksti ümber, nad võivad viilistada, süüa kuklikesi, aga igal juhul on menetlusosalistel ka õigus esitada menetluse kiirendamise taotlus. Aga, võt, see on see kõige mõnusam, seda saab teha alles siis, kui asi on kohtu menetluses olnud vähemalt 9 kuud. Herr Gräsin, tähtaeg on ju paika pandud 9 kuud, siis saad küsida, et paikohus, kas saaks natukene kiiremini? Ja siis öeldakse kohtule teisest otsast, et las venib, me teeme oma asja ära, siis küsige, kuidas nad elavad, kui nad elavad. Praeguseks ajaks, no see on see 9 kuu tähtaja kohta, on kõnealune kohtuasi olnud menetluses vähem kui 7 kuud. Nii selgitas uuesti seltsimes kohus. No selge, näete, tähtajad on tegelikult paigas. No võiks neid teha ju muidugi 11 kuu peale või 11 aasta peale. Aga iseenesest häbiväärne on see, et asjad üldse kohtusse lähevad. Et asjad ei ole, no siin ei ole ju laipa taga, kuigi kui niimoodi inimesi piinata pikalt, siis võivad ka laibad taga olla ühel hetkel, lihtsalt tekivad pankrotid ja väljasuremised ja siis kohus ütleb, et peab kahetsustundega nentima, et hetkel, kui asi on jõudnud kohtusse, on kaebajad kõik juba mulla all. See on kohtu aja raiskamine ja pärijad võiksid nüüd kompensatsiooni maksta. Trillala, trullala, lolljut! Aga tõestage mulle, et loogiliselt see kamara jura ei või ette tulla. Ja tähtajad on olemas ja pole siin eda midagi. Herr Gräsin võib seda teemat edasi vaadata, aga siiski on häbi, et niisugused asjad, eriti kui mängus on riik, nii nimetatu, võiksid olla lahendatavad seaduste, lubaduste, mehe, sõna ja kokkuleppe piires. Igasugune jama ei pea minema kohtusse. Ma kujutan ette, kui näiteks see superhüpper kiirendi, millega meil avastatakse kuskil Euroopas imelike uusi osakesi, kui selle teemal tekib vaidlus. Kas te saate aru, mida tähendab? Advokaatide kollektiivile selle kiirendi tööpõhimõtte selgitamine, mida sellega töötajad on õppinud pool elu. Kuidas kohtunik sellest peab aru saama? Oh. Ropp ja roojane, pole midagi parata, aga see, mis ma tahtsin siin öelda, üks artikkel on veel, mida ma soovitan kõigil nädalavahetusel lugeda. Ma panen lingi üles Nõmme Raadio kodulehe peale, siis saate selle vaadata. See on Märt Meesak, võtab sõna. See on pikk, aga sealt saab välja lõigata ka kõik need osad, mis ei ole otseselt olulised, võtta printsiibi ja siis mõelda, kas äkki peaks teiega läbi lugema. Märt Meesak küsib nimelt, kui kaua me kollektiivsel riigivargusel toimuda laseme. No nagu te saate aru, see on retooriline küsimus ja ei ole midagi totramat kui öelda, et kella viieni, mis siis? Aga jah, ta viitab, et kollektiivne riigivargus käib ja käib ka ja väga andekas vormis. Tema nimetab siin omavalitsusjuhtidele lahkumishüvituse nimeal altkäemaksu andmist. Loodud süsteem soodustas taas skeemitamist, omadele paremate positsioonide kättemängimist ja toiduahelate kasvatamist. Ta ütleb, et toimus kollektiivne riigivargus seaduse toel meie kõigi vaikival heakskiidul. No tõesti, kui inimesele määrati lahkumishüvitus ja ta jätkas tööd sama koha peal, sest ühe seaduse järgi ta nagu lasti lahti ja teise seaduse järgi võeti samal päeval tööle tagasi või natuke hiljem. Aga jah, kellele 10 000, kellele 20 000, kellele 6 kuu palk ja nii edasi. Lugege see läbi ja mõelge, kas äkki ei peaks rahvas algatama siiski riigi täieliku erastamise. Täna meil, nagu me kõik teame, on viies rabialaval 1439 või 24. november 2017, eks siis kuues kislev 5778 või 24. sügisku 10230 või juuliuse päev number 2,458,082. Uhke päev, ei ole ta midagi, läheb aga aeg edasi ja just nimelt täna 1639. keegi Jeremiah Horrocks vaatas, kuidas Veenus käis päikese eest läbi vjuh. No tükk aega võttis muidugi, aga tema vaatas seda 1639. ja mõtles, et on ikka suured liikumised küll. Kodanik Tasman avastas Tasmania 1648. Lord Melbourne suri ära 1848. ja kängurumaa sai tema nimelise linna. Charles Darwin võttis ette avaldada oma uhke teose liikide tekkimisest loodusliku valiku teel ehk soodustatud vormide säilimine olelusvõitluses 1859. aastal. Seda kutsutakse nüüd Darwini teooriaks. Ja see on ka eesti keeles, nii palju kui ma aru saan, saadaval. 1874. patenteeris jänki Joseph Glidden või Glidden, kuidas seda hääldada, okastraadi, mis oli häda vajalik ameeriklastele esimeste koonduslaagrite ehitamisel. Hiram Maxim suri 1916. Tema on Kalašnikoviga ühest klubist. Hiram, Maxim, tema leiutas automaatse kuulipritsi. 1918 otsustas Eesti üliõpilaste selts minna vabadussõtta täies koosseisus. Kuidas see õnnestus, selle kohta mul andmeid ei ole, aga jah. 1933, oõud. Natsi Saksamaal võeti vastu täiesti hull esimene loomakaitseseadus. Ma ei tea, kuidas on võimalik, et niisugust hitlerlikku pärandit viljeletakse ka tänapäevases Euroopas. Aga noh, üldiselt kohat liiget joovi, non liiget povi ja nagu profet Mohamed oli öelnud, et tõde või tarkus tuleb võtta ka kuradi enda suust. 1961. kutsus ÜRO julgeoleku nõukogu üles muutma Afrika tuuma vabaks tsooniks, mis sest välja tuli, tont seda teab. Esimene live TV mõrv 1963. Otse eetris laiskis Jack Ruby, ehk siis Jakob Rubinstein, maha Lee Harvey Oswaldi. 1995 Iirimaal napilt legaliseeriti lahutus. 2008 Eestis oli lumetorm. 33,500 majapidamist ilma elektrita. Jama, kui palju laevad, rongid, lennukid, kõik segi, telefoniliinid üle koormatud. Kaks liinibussi sõitis kraavi ja nii edasi, aga täna näete, Eesti on arenenud, enam ei ole lumetorme. 2014. müüdi Hitleri akvarell päris hea summaga, alghind oli oksjonil 4,500 eurot. Lõpphind prognoositi, et 50 000 peale võib ta minna. Oksjon toimus Nürnbergis sümboolselt niimoodi, aga saadi 130 000 eurot. See ostja, selle konto oli Lähis-Idas ja eakad Saksa õed lubasid oma jõleda teo kompensatsiooniks anda osa rahast hea tegevusele. Nii need lood on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu sai lubatud, on siin taas Viktor Vassiljev peatäis, fakte, juukse, karvu, teadmisi, numbreid, arvusid, seoseid ja kõik puha kausaalselt, ma ütlen nimelt kausaalselt, et hirmsam oleks. Viktor, me pidime täna ette võtma siis meie püha, tubli haigekassa eelarve, miks ei jätku, miks on annetuskastid, annetage sellele teisele, me oleme sellest kümneid kordi rääkinud, me oleme rääkinud ka sellest, et haigekassa juhi palk on liiga kõrge, aga samas kui ta on harjunud inimese harjumuste muutmine, minu vanaisa jättis näiteks suitsetamise maha kõrge seas ja pool aastat hiljem oli insult ja minek.
Ja, noh, tere, head raadiokuulajad ja head tervist teile, sõltumata haigekassa juhi palgast. Haigekassa juhi palk teeks ettepaneku, et jätaks selle teema hoopis kõrvale, sest see on niivõrd kaduv väike suurus haigekassa eelarve mõistes. Kõik haigekassa juhtimiskulud üldse kaas arvatud hoonete kütmine läheb maksma umbes 1% haigekassa eelarvest, nii et see on kaduv väike suurus, see ei oma mingit tähtsust, kui haigekassa juhi või tähendab juhatuse esimehe palk oleks ka kolm korda kõrgem, kui ta praegu on see, ei mõjutaks mitte vähimalgi määral neid inimesi, kes jäävad ilma nendele vajalikust operatsioonist või ravist. Ja üldse haigekassa ei ole mitte kõige tähtsam või kõige valusam lüli kogu sellest tervisesüsteemis. Ta on tähtis lüli, seda küll, aga ta on kõigest raha ümber jagamise punkt, mitte midagi muud.
Nii, miks raha ümber jagamine on nii kallis töö?
Kas see
on
ei ole kallis, ma ütlesin veel kord, et raha ümber jagamine läheb maksma umbes 1% selle raha summast.
1%
raha haldamise, raha haldamise tasu, summaliselt on suur protsentuaalselt, raha haldamise tasu 1%, no kuulge, pangad võtavad märksa rohkem.
Seda ka, seda enam, et pankades toimuv tänase seisuga võib öelda, et meie rahandus tõenäoliselt vajab ka mingisugust ravi, haige kassat, ta häbeneb öelda, mis häda tal on, ta ei julge seda ise tunnistada, aga väliste tunnuste järgi võib öelda, et see häda... No, krooniline
tabeli ei ole. Jätame praegu selle riigi kõrvale ja võtame riigi nii-öelda väikse, aga ääretult tähtsa osa, nimelt tervisesüsteemi kui sellise. Ja üritame teda, ta ei ole veel surnud, et lahata ei saa, aga analüüse võib ikka võtta, siis saab panna võib-olla ka diagnoosi. Kõigepealt meie haiglate süsteem, haiglad, arstid, no paneme sinna öelda ka perearstid, kiirabi ja nii edasi, nad on väga hästi varustatud. Haiglatel on suurepärane varustus maailma tasemel. Meil on väga head arstid, hea ettevalmistusega arstid. Tunduvalt kõrgema ette kvalifikatsiooniga kui kuskil Ukrainas või ma ei tea kus. Nad on ikka väga hea ettevalmistusega.
No neil aga on ju praktika olemas ka tänav kriteerium, millega mõõta. See on praktika on tõe kriteerium. Elanike surevus arstide tegevuse või tegevusetuse tõttu. Tegevusetuse tõttu, kuna haigekassa ei lase neil tegutseda, võib olla see tükmad suurem kui tegevuse tõttu, sest arstide tehtud vigadest. Jah, on juttu, on kohtu asja.
Väga lihtne on seletada või üritada seletada asja niimoodi, et haigekassa ei lase arstidel tegutseda. Mõistame haigekassa süüdi, kuulutame ta nõiaks ja põletame ta keskväljakul maha, aga see nõid, kes keskväljakul kunagi keskajal maha põletati, ega tema ei olnud ju ikalduses süüdi, aga näpuga näidati tema peale. Eesti tervishoiu eripära ongi see, et kui see oli 18 aastat tagasi, kui toimus tervishoiu reform, mille tagajärjel siis rajati võrgustik väga headest haiglates suurepärase aparatuuri ja hea personaliga, see ehitati üsna kalli ja kuluka süsteemina. Ta on nagu Lamborghini auto, ta on väga hea. See on suurepärane süsteem tegelikult, aga autot tuleb tankida ja seda tankitakse meie sotsiaalmaksust. Ja see kogu see asi nimet meenutab sellist asja, et Lamborghini autole tangiti paaki traktori kütust ja mis siis juhtub, ta sõidab 20 meetrit ja jääb seisma. Mis juhtub järgmisena? Järgmisena jooksevad kokku 100 külaseppa, kes kõik tahavad seda Lamborghini autot parandada.
Ja see on üks kujund ja samal ajal tahetakse see masin panna liikuma. nii nagu kunagi leiti Nõukogude Liidus, keegi pakkus müüa välismaa masinad, mis oli salaja garaažis hoitud iigla pika aja, vist 40 aastat või niimoodi väga heas korras. Ja firma olevat ostnud Ameerikas selle auto ära. See oli, noh,
niisugune... Mis ka mitte, ma üldse ennistaks, aga... kui ameeriklased ostaksid ära Eesti tervisesüsteemi ja viiksid ta Ameerikasse, siin ta ei tööta, meil pole vastavat kütust.
Aga selle autoga, vaata Lamborghini näite pealt, oli see, et nad panid selle auto pildi koos mehega oma reklaam, lehte kirjaga Sorok liet na sovjetskom bezdorožje ja meie haigekassa süsteem pandi ka liikuma Lamborghinina kenasti külavahe teedele. Saanud liikuda.
Meie finansoludest ei saanud liikuda. Süsteem ise, no see on jällegi kontseptuaalne värk, et kas me tahame meditsiinis plaanimajandust või me tahame ultraliberaalset turumajandust ja meie süsteem ongi üles ehitatud ultraliberaalse turumajanduse kontseptsioon.
Ja see ongi siis põhjus, miks ei saagi raha jätkuda, sest kui liberaalne turumajandus võimaldab tekitada defitsiiti ja küsida defitsiidi leevendamiseks rohkem raha või keelduda ravimisest.
Aga tuleme tagasi 20 aasta tagusesse aega, tegelikult hakati projekteerima 23-24 aastat tagasi, siis me kõik olime üsna veendunud, et me liigume jõudsalt selle toreda ja päikesepaistelise kapitalismi poole, kus kõik saavad miljonärid, eks ole, me saame ole määretult jõukad ja siis planeeritigi väga kulukas tervisesüsteem, mis koosneb eraõiguslikest teenusepakkujatest, nad on kõik erafirmad, üks kõik, mis nimelt tusega. Asi pole isegi mitte kasumis, vaid asi on selles, et nad ei moodusta ühtset süsteemi. Nad on kõik eraldi seisvad eraõiguslikud ettevõtted, mis ei allu mitte kellelegi, aga mitte millelegi. Seda näitas väga ilmekalt, kui kaks pool aastat tagasi hakati korraldama esimest meedikute streiki. Ja nimelt meedikute ühendused hakkasid otsima isikud, kellega pidada läbirääkimisi. Ja siis tuligi välja, et ei ole ühtegi juriidilist või füüsilist isikut, kes vastutaks tervisesüsteemi kui süsteemi eest. Sellepärast, et ministeerium see ainult keevitab mingit õigusakte, ta ei juhi tervisesüsteeme. Haigekassa jagab raha, ta ei juhi meditsiini ettevõtete süsteemi kui sellist. Haiglate liit, see on ettevõtete omanike vabatahtlik ühendus, ta ei juhi ja tuli terviseamet. Et annab tegevuslubasid, on võimele neid kara võtma, kui vajalik on, aga ei juhi süsteemi. Tuligi välja, et mitte keegi ei juhi süsteemi. Ja ongi nii, et ettevõtjad, meditsiiniettevõtjad, tegutsevad, konkureerivad oma vahel nõrgalt reguleeritud turul, konkureerivad haigekassa rahalistele vahenditele, kes võidab konkursi, saab suurema tükki, kes kaotab, siis ei saa vastavad tükki ja niimoodi see turumajandus toimib. Aga põhi vastuolu on see, et kui me ehitasime ameeriklaste kombel liberaalse tervishoiusüsteemi, me ei mõelnud läbi selle rahastamist. Ja nimelt USA's rahastatakse enne meditsiini vähemalt neljast allikast. Üks on Medicare, teine on Medicaid, need on kaks ravikindlustust. Üks on solidaarne, teine on rohkem riiklike fondide toel. Plus sinna juurde on tööandja ravikindlustus, plus sinna juurde on erakindlustused, mis inimesed ise ostavad. Plus on riiklikud vahendid, see on juba viies allikast nendele, kes pole võimeline ühtegi kindlustust saama.
Nii,
aga meil rahastatakse ühest ainuke sest allikast. Ja see allikas on solidaarne ravikindlustus, riiklik solidaarne ravikindlustus, mille autor on herrasmees Otto von Bismarck, 150 aastat tagasi. Mõtles ta välja solidaarse ravikindlustuse, mis tähendab seda, et noored terved maksavad, aga väetid ja haiged need tarbivad.
Süsteemil on siin natukene veel paar viga
küljas.
No, tähendab, sa ütlesid, et tervishoiusüsteem ei ole tegelikult süsteem.
Ja ta ei ole juhitav üldse, ta toimib turu põhimõtetel.
Nii. Seega tervishoiusüsteemi eesmärk on saada raha, pööritada raha ja tegeleda rahaga.
See on ettevõtlus,
jah. Ja riigi kui kodanike vabatahtliku ühenduse, mis ta tegelikult ei ole, eesmärk peaks olema tugevdada riiki, seega hoida inimesed terved, töö ja loomingu võimelised, et riik areneks, kasvaks. No selleks omakorda on muidugi vaja riigile eesmärk ja ka meie riigi eesmärk ka nagu neetud on noh, kaitsekulutused ja eelarve suurendamine ja
no, läitimine. Oleme, kus piiblist me vaatame, kui vaatame põhiseadus, siis on ikka keele kultuuri säilimine.
Jah, aga põhiseaduse täiendamise seadus ütleb, et kui Brüssel mõtleb teisiti, siis pisti oma keel ja kultuur sinna kohta. Kõik. Dankeschön, Wiedersehen, Schluss.
Ja.
Niimoodi ta on. Ja vaata, need asju ei saa teistmoodi kokku viia, millest ma rääkisin. See riigi teoreetilised huvid, terved kodanikud kui niisugused ja haigekassa ja tervishoiu süsteemituse huvid. Haigekassa huvi on see, et ta saaks jagada raha. Raha tuleb võtta inimestelt, kes on terved, tugevad töö ja loomingu võimelised, kes selle saavad omakorda teiste käest, kes on samuti saanud palka. See skeem läheb natuke keeruliseks. Ameerika muide samamoodi, kust need 5 või 6 sammast, mis sa ütlesid, raha võtavad. Keegi peab tegema tööd.
Ja,
keegi
loomulikult
peab liigutama raha. Ja meie oleme jõudnud sinna, kuhu, kus võibolla Ameerika on korra või paar olnud ja kuhu ta varem või hiljem jälle tagasi jõuab. Me oleme jõudnud sinna, et see raha ei pöörle meie tahte kohaselt, eriti kui me arvestame, et praegu mõeldakse võimaluste üle üldse kinni keerata raha kraanid Euroopa keskpanga ja talle alluvate pankade kaudu.
Aga jätaks võib-olla Euroopa keskpangad ja Ameerika pangad, need asjad kõrval, räägime ikkagi Eesti tervishoiusüsteemist.
Eesti tervishoid nagu neetud sõltub rahast, raha sõltub seda Euroopa
küll,
keskpangast.
Ja aga nii nagu ma ütlesin, et seda rahastatakse ainult ühest allikast solidaarsest ravikindlustusmaksust ja teised 3 või 4 sammast puuduvad, siis see ongi tekitanud olukorra, kus näiteks Ameerika Ühendriikides
aga raha toodab ikka need see sama töö inimene imbuguda haige kassasse kas või läbi 5, 6, 70
aga
allit,
milles on vahe? Aga milles kootuma on vahe? Vahe on selles, et Eestis läheb tervishoiu rahastamisele 5,9% rahvuslikust koguproduktist 5,9% olgu mainitud, et Nõukogude Liidus oli see summa 4,8%.
Ja, ja see ei ole mitte riigi eelarve, vaid
koguprodukt,
need on kaks erinevat asja.
Ühendriikides läheb 14% rahvuslikust koguproduktist tervishoiule. 14. Ja kus üles tuleb arvestada ka seda, et ameeriklase 1% rahvuslikust koguproduktist on 7-8 korda kopsakam kui Eesti 1%. Nii et kümnetes kordades rohkem raha.
No, ja
Euroopa Liidu keskmine on 10% arvestades Albaaniat, Bulgaariat, Eesti, Lätid ja Leedut. Võt niimoodi. Nii et kordades ja kordades läheb raha rohkem tervishoiule riiki, kus see on enam-vähe mõistlikult korraldatud.
Kas ja ma pean seda mõistma nii, et töö inimese palgast peab minema 10% iga jumala päev tema tervisele? See on ogaralt suur summa, keegi varastab
rohkem läheb, siin. Rohkem läheb, ameeriklasel läheb tunduvalt
no,
rohkem.
No 14.
Neil läheb tunduvalt rohkem, jaa.
Iga päeva tasus 14%.
Meil läheb 5,9. Meil läheb 5,9.
No.
Peaks minema tunduvalt rohkem, kui me tahame sellist tervishoiusüsteemi ülal pidada, nagu meil praegu on. Ja mängust jätaks hoopis
me välja. Me ju ei taha sellist tervishoiusüsteemi üleval pidada. Me tahaks tõhusat.
Vot, ja nüüd ongi otsustamise koht. Kas me tahame ülal pidada sõita selle Lamborghini autoga, eks ole, ja osta, panustada selles rohkem? Või me peaksime ostma Fiat 500 ja sõitma sellega, mõlemad head Itaalia autod. Ja küsimus ongi selles, kas tuleb muuta süsteemi või suurendada rahastamist. Või kui me suuda suurendada rahastamist, siis muuta süsteem odavamaks. Ja kogu selles kupatuses on haigekassal kõige tillukesem roll.
Ja
haigekassa tuleb rehabiliteerida.
Kas tema me tahame olla tervemad või maksta rohkem?
Või rikkamad, jah. No, vaata, kui värk ei toimi, eks ole, no siis ta tervist ei too. Kui sinu Lamborghini seisab ja ei sõida, sa ei jõua Pärnust Tapale, mitte kuidagi. Aga kui Fiatikene sõidab, toimib, siis sa jõuad Pärnust Tapale kaugemalegi veel. Aga haigekassa, see on tankla. Haigekassa ise ei ole mitte milleski süüdis, see on punkt, kus toimub raha ümber jagamine, kus juures, kuna seda ei jätku ühele, teisele, kolmadele, kõik sõimuvad haigekassat, aga mis toimub haigekassast? 30% maksame sinna oma sotsiaalmaksu ja seal siis jagatakse see haiglate vahel ära ning selle raha hunniku manageerimine, see on umbes miljard eurot selle aastas, selle raha hunniku manageerimine maksab kõigest 1%, seda ei ole palju, aga haigekassa ei söö seda raha ära, haigekassa ei tekita raha juurde, see on kõigest üks punkt läbi, mille raha liigub. Raha haigekassast ei kao mitte kuskile mujale, kui ainult läheb haiglatele ja seal juba on suur tüli. Kas ta läks suurtele haiglatele, kas ta läks väikestele haiglatele, läks ta perearstile, läks ta naistearstile, läks ta hambaravile või kuhu?
Miks süüdistatakse haigekassat?
Sest kõige lihtsam, ta on kõige nähtavamal. Sellepärast ongi lihtne näpuga torgata.
Juhul kui raha ei jätku, aga võiks jätkuda, tervishoius on raha ropult. Sa oled ise öelnud korduvalt, kui suur see protsent on, mis igas tabletis on platseebo?
Platseebot 30% vähemalt.
30% tähendab, me maksame keskmiselt selle tableti eest 30% kindlasti rohkem kui vaja.
Võtta, nüüd sa lähed Eesti tervishoiusüsteemist välja, vaid lähed juba kaasaegse meditsiini põhimõtted, mis kehtivad kogu maailmas.
Iga kolmanda tableti müüb meile Linnamäe.
Ja no, meile, ja meie puhul Linnamäe, eks ole, aga kogu Euroopas hoopis teised ärimehed ja teised firmad, nii et see on midagi hoopis muud.
See, jah,
aga meie räägime Eesti tervishoiusüsteemis, nii et Eesti ei ole mitte midagi sellist, no tabletide osas, mitte midagi sellist, mis erineks, ma ei tea, Euroopast, Aasiast või Ameerikast. Aga Eesti omapära on see, et me näitame näpuga haigekassa poole, mis tõepoolest ei ole mitte milleski süüdi. Ta manageerib seda
ta
raha, mis sinna laekub. Aga probleem ongi selles, et meil tuleb kas muuta tervishoid kui selline odavamaks või suurendada selle rahastamist ja rahastamise suurendamiseks me ei ole valmis.
Sa jätad välja sõna tõhusus ja heakene küll.
Tõhusus ongi süsteemi toimime, kui meil on ultraliberaalne turumajandus, see ei ole tõhus väidan maa ja sellepärast seal toimubki raha raiskamiste, see süsteem põletab raha, me ei suuda seda üle.
Niisugust juhtumit ei ole veel olnud, et haigekassa antaks kohtusse.
Ei saa kohtusse anda, ta ei ole varastanud, sest haigekassale miljard laekub, miljardi ta annab välja, 1% jääb manageerimiskuludes.
Kui haigekassa anda kohtusse süüdistusega kuriteole, noh ütleme, riigi ressursside raiskamisele, varastamisele.
Kaas aitamised. Siis on neli teataja kah anda kohtusse, kuna ta on kellegi kuulut, naisterahva kuulutse avaldanud, et kutsub kohvile.
Ja see on täiesti võimalik. Ekspressiteraas on muide ära korjatud. Aga, vaata nüüd on siin niisugune retooriline küsimus. Kas haigekassa oleks võimalik süüdi mõista või ei oleks võimalik süüdi mõista? Kui me võtame...
On küll võimalik, on võimalik sellisel juhul, kui me tahame leida selle rööpa seada ja riputada tema kaela kõik patud ja mõista süüdi. Selline asja on küll võimalik.
Viktor, ei paranda. Vägistamises võib süüdi mõista ka juriidilise isiku. Ei ole midagi parata, nii on. Aga nüüd läheme edasi.
Aga see on võimalik, et juriidiline isik vägistab teist juriidilist isikut.
Ja tähendab, see on, jah, loe koodekseid ja see on päris põnev niisugune asi. Nüüd... Võtame need kutid, kes pandi kinni selle eest, et nad rahastasid 500 euroga vist inimest, kes sõitis kuhugi ja väidetavalt hakkas islami terroristiks.
Ja.
Ma nüüd ei mäleta, kas asi on jõudnud riigi kohtusse, kas pretsedent on loodud, aga kui... Need kutid, kes raha, andsid raha kutile, kes sõitis siit.
Nad ei annud kutile, nad andsid tema naisele, sest naine lastega jäi siia nälga.
Jah, hüva, kui riigikohus peaks need kutid olema süüdi mõistnud või ja. Mõistma süüdi, siis samamoodi saab süüdi mõista ka haigekassa, sest ta on andnud raha ja ei ole saanud seda vastumist pidi.
Kas need kutid, kes rahastasid islamisõtta sõitnud mehed, naiste lapsi, see, et nad mõisteti süüdi, kas see kaotas ära islamiterrorismi? Kui me mõistame haigekassa süüdi, kas see toob raha juurde, kas see muudab tervisesüsteemi millekski muuks? Ei.
Vaata, nali ongi selles, et muudab, sest kui raha allikas kas või natukeseks ajaks kinni panna, peab süsteem hakkama enda elus hoidmiseks midagi tegema.
Viga on selles, et haigekassa ei ole raha allikas, ta on raha ümberjagamise punkt.
Ja kui
raha
see punkt ei toimi ja raha jääb, no nii nagu haigekassa reservid on juba riigi käes, tähendagu see riik mida iganes, kui sealt ei tule enam raha välja, siis süsteem peab kuidagi midagi ette võtma. Hea küll, ta võib alguses laiali joosta, aga ütlevad ju, et iga tõeliselt hea vahend põhjustab alguses olukorra halvenemise. No kas või ütleme, kui sa võtad ravimit, mis su terveks teeb, see on tõenäoliselt jõle jälgimekiga.
Mida mõrudam rohi, seda paremini aitab.
Ja kõik, mis maitseb sulle, see on kas kahjulik või teeb paksuks või hakkab pähe.
Või on seadusega keelatud.
Ja.
Ja ikkagi haigekassa on ainult raha ümber jõuamise
punkt.
Selleks, et Eesti tervishoid toimiks liberaalse turumajandusena, tulebki seda rahastada nagu liberaalset turumajandust. Ja selleks peab olema vähemalt kahe tasemeline
rahastus. Antud juhul on mängus inimeste elu.
Ja selleks peabki olema vähemalt... Liberaalselt jah, otsustamegi ära, keda me ravime praktiliselt seda iga jumala päev tehaksegi, sellepärast kui arsti järjekord näeb välja niimoodi, et kolmapäeva hommikuti kell 7.15 avatakse registratuuritelefon ja kell 7.30 on järgmiseks nädalaks järjekorra numbrid välja jagatud ja ongi kõik. Ja. See tähendab seda, et kellel raha on, see ostab õhu laeva ja kellel raha pole, see jalgsi läheb taeva.
Nii, vaatame nüüd korraks tagasi. Meie oma heas võime seda endale lubada kaugele nõukogude aja õitse hetkele, kui oli arenenud liberaalne turu majandus, ehk defitsiit oli olemas, aegajalt pidi mõne asja eest rohkem maksma.
Liberaalne turu majandus oli põrand alla, aga see, mis oli arendus, ja... oli turu majandus.
Plaanimajandus.
Nõukajal oli plaanimajandus ja. Ning selle varjuse kuskil õitsesid 50 halli varjundit ka turu majandust, aga see oli siiski sekundaarne, ta oli enam-vähem põrand all peidus, otsa pidi võibolla väljas, aga siiski valitse oli turumajandus, valitsev oli plaanimajandus ja plaanimajandus alusel toimis ka tolla aegne tervishoid, mis oli otseselt rahastatav riigi eelarvest ja ka kohalikest eelarvetest, sest linnahaiglad olid rahastatud kohalikest eelarvetest. Vastavalt statistikale, nii palju kui eelmisel aastal oli haigestumust teatud haigusgruppides, nii palju eraldati riigi eelarvest raha. Haigekassa rolli muusias mängis siis tervishoiuministeerium, oli eraldi tervishoiuministeerium, seal oli finantsosakond, seal töötas 5 inimest, nemad tegidki haigekassad ära, jagasid mööda haiglaid selle raha laiali. See oli plaanimajandus. Põhimõtteline vahe on selles, et meil ei ole mitte plaanimajandus, vaid turumajandus.
Ja.
Me lähtume
mitte 50 hallivarjundit, vaid vikerga.
Me lähtume mitte vajadusest, vaid lähtume raha hulgas.
Meil on nii ja nii palju
raha, eks ole, et selle eest me saame osta nii ja nii palju väga kalleid vidinaid. Võiksime osta väga odavaid asju, aga me eelistame osta kalleid vidinaid, sellepärast, et kogu maailm mängib kallite vidinatega. Me tahame, et igas haiglas oleks tomograaf, sellepärast, et Saksamaal on niimoodi. Ja Saksamaa panustab minu mõelest ka 14%, nii nagu Inglismaage 14% rahvuslikust koguproduktist tervishoiule. Ja meil oleks sellise liberaalse süsteemi juures on vaja kahte rahastusallikat. allikat. Esimene on solidaarne ravikindlustus. Tulen meelde Otto von Bismarck 150 aastat tagasi. Kõik kodanikud, töölkäijad maksavad haigekassa maksu. Plus juures peaks olema erakindlustus, et vabatahtlikud kodanikud ise endale ostavad erakindlustuse ja siis suureneks rahamaht võib-olla 1,5 korda ja toimiks see süsteem vastavalt liberaalse turumajanduse reeglitele tunduvalt paremini suurema rahulgada.
Juhul see erakindlustus nagu neetud peaks olema ühistuline kindlustus, mitte mingi välisfirma nuumamine.
Ja aga on olemas pakutakse ergokindlustus. Pakub meil juba minu meelest 5 või 6 aastat, pakub meil eraravikindlustust, kus juures nendel on 5 erinevat paketti, mitte on tergu teised kindlustused, mitte kõik pakuvad ka. Ja paketid vastavalt selle, kui palju keegi tahab maksta. Nüüd ergo kindlustuse odavuselt pakett number 2, mitte kõige odavam, vaid järgmine, see juba maksab kinni, see juba katab ka hambaravi, rääkimata kõigidest analüüsidest, haiglapäevadest seal ja nii edasi. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et inimene, kes on niigi tige, et ta peab tasuta tervisabi eest maksma 13% oma palgast, eks ole, peab juurde ostma oma raha eest veel eraravikindlustuse.
Jah.
Ja ta ei ole sellega nõus, sest kui Maxima kassa pidaja palk on 500, tegelikult 450, tegelikult iga kuu võetaks kassa puudujaks sealt ka veel maha, kust ta võtab selle raha, et maksta veel 30-40 eurot eraravikindlustust, sellised need summad on.
No jätame selle inimkategooria välja, need ei ole nagu päriselt inimesed.
See, meie jaa, aga need ei ole päris inimesed. Jah,
ei ole, on, jah, nad ei aga, ole turul konkurentsi võimelised käigukuradile.
Ei ole muidugi, ja neid pole üldse vähem, et tuleks ära kaotada, kuigi neid on 97% elanikkonnast, aga nad ei ole päris inimesed.
Hetkel turundab haigekassa erinevaid asju. Aga ma tahtsin sulle vahele öelda, see haige numbrite saamine, et kell 7 tehakse lahti ja 7.01.
7.15 tehakse lahti, 7.30 on numbrid läbi. Ja no, kusjuures need numbrid ei ole mitte arsti vastuvõtule. See on järjekorra number, see, et kui sa saad selle koha järjekorras,
siis kuupäeva ostad eraldi.
Ja siis on sul õigustatud ootus olla 3 kuud järjekorras.
Jah, see on kena, tore, ilus. Nõukogude ajal ma tahtsin sulle tuua siin näite kauplusega, toodi näiteks suitsuvorsti või maksa ja ei jõudnudki leti.
Ei jõudnudki letti, aga lett oli täis muuseas doktorivorsti.
Aga oli võimalik saada siiski.
Oli võimalik saada, aga doktorivorstist ei jäänud keegi ilma. Ja arsti järjekord nõuka ajal, need olid 5 inimest, kes istusid arsti uksed, aga koridoris pingikese peal. See oligi kogu järjekord.
Niimoodi ta oli. Praegu turundab haigekassa 2 asja, mis on vaieldamatult vajalikud. See on rinnavähi või oli see emakakaela vähi sõel uuring 55. aastal
on sündinud
naistele.
On vajalikud.
Ja eesnäärme vähi sõel uuring.
On vajalikud, ilma selle sõel uuringuga me kaotame iga aasta inimelusid.
Ja samal ajal võib juhtuda näiteks seda moodi, et annetage siin väike laps sureb ära haigekassal, ei ole raha, et
ei
maksta.
Ole.
See on see sama paradoks, mille sa välja tõid.
See on väga rõve paradoks, sellepärast, et meie süsteemis tulebki iga jumala päev
meie süsteemis tulebki legaalselt tappa.
Keda me ravime ja kellel laseme surra.
Jah.
See ongi see surrealism.
Ja samal ajal, kui sa jätad inimese abita, aga teoreetiliselt sa oleksid võimeline abistama, siis võiksin süüdistada surma põhjustamises tegevusetuse läbi. Ja keda me süüdistame? Kas seda medõde, kes oleks võinud teha süsti, või seda arsti, kes oleks võinud medõele öelda, või seda haigla juhatajat, kes ütles arstile, et ei, seda süsti teha ei saa ja näitas näpuga haigekassa peale. Haigekassa ütleb, et noh, aga riik ei andnud.
Mitte riik ei andnud, haigekassa ütleb, raha pole.
No raha pole, no hea küll. Miks raha pole? Sellepärast, et tead, see meie reserv, see on riigi käes, eks ole 340 miljonit. Riigil on odavam seda kulutada, kui kuskilt laenab. No,
ja see on nii-öelda lisaprobleem, jätame seda praegu kõrvale. See on minu meelest on see väga, väga paha tegelik ja paha tahtlik, mis toimus reserviga, aga jätame seda praegu kõrvale. Töötukassa reserv on täpselt samamoodi riigikassas.
No ja sul on see needus, et sa oled
See on teine asi, see on teine asi. Aga tähendab, kes nüüd hakata süüdi mõistma, õde ei saa süüdi mõista.
Aga tulemus on laip.
Olemas on laip.
Lapse
ja,
laip.
Ja kes on süüdi? Nii, õde ei ole süüdi.
Autojuht pandaks vangi selle
arst ei ole süüdi, arst ei ole süüdi, sest tema tööpäev ongi 4 tundi, eks ole, rohkem talle ei maksta kõik, ta läheb õhtusele vastuvõtule. Mitte sellepärast, et ta seal rohkem teeniks, ta teenib täpselt sama, mis ta teeniks haiglas. Siis inimesele tundub, et see õhtune vastuvõt on väga kallis. Tegelikult hinnad on samad, mis haigekassa hinnad, et üks tuleb haigekassast, teine inimese oma taskust. Süüdi ei saa mõista haiglat, sellepärast, et haiglat tegutseb selle rahaga, mis talle haigekassast laekus. Haigekassat ei saa süüdi mõista.
Kas haigla ostab miljardis... sisse teenuseid?
Mis mõttes haigekassa ostab haiglalt teenuseid?
Kas haigla ostab sisse pesupesemise teenus või osutab ta seda ise ümberkaudsetele?
Tavaliselt ostab sisse pesupesemise teenust. No nii, nagu ta maksab, ütleme, seal elektri eest, eks ole, gaasi eest, prügi väljavedu, pesu, toitlustamise teenust, need kõik haigla ostab sisse. See on jällegi teise järguline probleem. Aga haiglat ei saa süüdi mõista selles, et ta jätis plaanilised operatsioonid tegemata. See on reegel. Alate novembrikuust juba jäetakse plaanid operatsioonid ära, kuna raha ei jätta, kui seda on mitme aasta vältel toimunud. Ei saa...
See tähendab, et mitu kuud aastas tehakse plaanilisi operatsioone 10 kuud.
Kas me hakkame laipu lugema? Neid on loetud. Ja haiglat ei saa selles süüdi mõista, talle raha
jõuda. Ei ole, meie
haige
loeme
kassat ei saa süüdi mõista, sest ta sai maksude näol miljardi, jagas välja miljardi, 1% läks selle raha manageerimiskuludeks, mis on täiesti mõistlik number, haigekassat ei ole milleski süüdi mõista. Kes on süüdi? Ma ütlen, et süüdi on need inimesed, kes on need, kes kunagi rajasid selle süsteemi. Nad ehitasid selle tulevikule ja tollal valitses selline ideoloogia, et 5 aasta pärast või 10 aasta pärast on meil täielik majanduslik kõitseng arek, me suudame ülal pidada süsteemi, sellepärast selline tehti.
See tähendab, et nad teadsid, et alles 5 aasta pärast me suudame
seda.
Nad teadsid. Ja kas see 100 miljoni auk? See jookseb ikka kaasas või on ta juba kasvanud?
400 miljoni.
400
miljoni.
Enne ta oli 100 nagu.
Ei.
Mõned aastat tagasi.
Ootatud. Tähendab, 100 miljonit, see on see, millest rääkis Hannes Danilov, üleheelmine haigekassa juhatus esimees. See on see, et üleheelmine. Ja kuna ta rääkis ainult 100 miljonist, siis ta lastigi rahus lahti, eks ole. Ta ka ei julgend rääkida kõigest, mis seal on.
Riik oli veel liiga noor,
ja, et teid järgmine tõde juht, kui ta tuli, siis ta tähendab kogenematusest kordas seda. No siis tal pandi ajud paika ja järgmisel koosolekud, et see tead, kõik on kukimuki korras. Ja praegune verivärske uuse haigekassa juhatuse esimees, tema tuli ka nii-öelda roosad prillid ees ja nüüd avastas, mis seal tegelikult toimub. Auk on märksa suurem. Auk on pärit aastast 1999, sest siis hakkas tegutsema selline organisatsioon nagu tervishoiuprojekt 2015, hakkas planeerima tervishoiu arenguid 15 aastaks. Üldse kogu värk, või see on väga pikk lugu, ma töötasin siis ministeeriumis, ma tean seda. Ja kogu asja hakati tegema selle pärast, et nõukogude võim sai otsa. Eesti ei suutnud enam, kuna kadusid suured tehased, kalurikolhoosid, asjad, värgid, enam riigi majandust ei olnud, riik ei suutnud enam ülal pidada haiglaid, need otsustati saada kaelast ära, muuta ära õiguslikeks ja oli vaja uut moodi rahastamist. Siis niimoodi see välja mõeldi ja niimoodi see paika pandi. Aga kogu haiglate restruktureerimiseks oli vaja muuta kontseptsiooni. Haiglad olid täis inimesi, kes olid haigemajas 20 päeva, 30 päeva, 2 kuud otsustati ära, et aktiivravi haiglas üle 5 päeva kedagi ei tohi hoida. See reegel kehtib tänaseni. Ainult nii oli võimalik kulusid kokku tõmmata. Siis kuidas asja rahastati? Selleks kutsuti kokku Maailma Panga konsultandid, kellega ka mina, mulle on olnud au mitu korda nendega rääkida. Ja Maailma Panga konsultandid teist küsisid, et millist süsteemi te tahate, meie omad siis seletasid nagu kuningariided, eks ole, et kuidas moodi maailma konsultandid võtsid peast kinni, ütlesid, et see asi on väga kallis, te ei suuda seda üle pidada, meie omad raiusid vastu, et meie riik läheneb suurele õitsengule, küll me jõuame, okei, okay, ütlesid konsultandid. Ja lepiti kokku, et haiglat võrgu ümberstruktureerimine, vanade haiglate lõhkumine, uute ehitamine läheb maksma 400 miljonit dollarit ja lepiti kokku ka maailma pangaga. Janet Hawkins, pangakonsultant, temaga lepiti kokku, et 400 miljonit võiks nagu maailma pank anda ja enne lõplikku otsustamist andis maailma pank seemne raha. 40 miljonit, 10% kõigest, mille eest me pidime esitama meie plaanid, mis me kavatseme teha. Ja kui 40 miljonit dollarit sai läbi löödud, said kirja pandud arenguplaanid, arengukavad, rahastamisskeemid ja päris suur pakett dokumente, no, see kuulus hospital master plan nende hulgas, mis on nüüd kõige tühisema väärtusega asi, siis Maailmapank vaatas selle kõik üle. Ja konsultandid ütlesid, 40 miljonit me nüüd kanname lihtsalt Maailmapanga kuludesse, tühjaga, aga rohkem ei anna mitte pennige, et pigem võiks selle raha anda Moldaaviale või kasvõi Zimbabvele, aga mitte selliste eksperimentide rahastamiseks. 360 miljonit, ei tegelikult 400 miljonit, see oli ju määratud haiglate restruktureerimiseks, 400 miljonit dollarit auk, on tollest ajast pärit, seda on nihutatud, visatud siia sinna, osaliselt on see auk kiirabis, osaliselt haiglates, osaliselt haigikassas, osaliselt veel kuskilt, see auk on vähenenud, ta ei ole, kuivõrd on suurenud, ei oska öelda mitte keegi, sest üle tervishoiusüsteemi igal pool on väga head ökonomistid, raamatupidajad, mis oskavad ridade vahel liigutada siia sinna ja nii ongi.
Eepiline, lausa nagu akadeemik Pavlovil. Sa mäletad ju, mis ta konna kohta ütles ja nõukogude võimu kohta.
Jaa, tõmble, mis sa tõmbled, aga...
Ei, ta ütles seda, et kui see, mida nõukogude võim teeb praegu vene inimesega, on eksperiment, to для такого eksperimenta я бы пожалел даже лягушку.
Jaa. Seda küll, jah.
Lihtne ja selge, konnast oleks kahju.
Aga kon tõmbleb, kujutad sa ette ilma peata konnal, varbad tõmblevad.
Jaa, see on omaette teoriaga.
Ja ta funktsioneerib.
Aga see ei ole...
Nii nagu meie tervishoid, ta funktsioneerib.
Jah, ta funktsioneerib.
Nagu ilma peata
aga konnal. Paned sa tähele, et see on eksperiment Eesti rahvaga.
On, jah.
Täitsa Pavlovlik.
On küll, jah.
Teati ju, et minnakse kuriteol.
Ei, usuti. Usuti,
no jah,
et Eesti läheneb suurele tohutule õitsengule. Ja millegi pärast ei arvestatud seda, et on ju lubatud, kui küll taevariiki, küll kommunismi ei ole tulnud ei üks ega teine. Ja nüüd järsku usuti, et tuleb õnn meie jõuale.
Viktor, kas sa usud, et Eesti meditsiinis võiks... No kujundlikult öeldes leiutada jalgratta.
Ei ole vaja leiutada jalgrattast, sest me oleme 50 aastat sõitnud üsna tõhusa jalgrattaga, mis oli küll malmist raamiga, eks ole, viletsast kummist rehvidega, aga sõitis küll nõukogude süsteemi tingimustes rajatud ambulatoorne arst jävida, polikliinikud. Need on tervisekeskused. Me oleme nüüd jõudnud tagasi sinna, et hakkame tegema polikliinikuid nime all tervisekeskused umbes sama skeemi järgi. Ainult selle teadmise täna juba me võtame Soomest. 60. aastate lõpus käisid soomlased ja Rootsis Venemaal õppimas, kuidas on tehtud polikliinikute süsteem ja selle järgi nad tegid endal. Aga paraku nüüd on peaaegu 20 aastat läinud, põlvkannad on vahetunud, on pensione läinud või ära surnud see põlvkond, kes mäletas, kuidas süsteem toimis ja nüüd tuleb tõesti leiutada jalgratas.
Jah, ikkagi jõuame sinna. Muidugi kamraad Harri Raudvere käis Madagaskaril ja ütles, et polikliinikusüsteem töötab seal nagu noor jumal ja isegi õekene, kes temaga tegeles, oli Ukrainast.
ja miks, kuule aga muuseas kogu maailmast toimub selline põhimõte, et arsti, arsti koolitamine, see on ääretult kallis lõbu ja ameeriklased suurima hea meelega ostavad valmis koolitatud odava, aga üsna heade teadmistega arsti Pakistanist ja Indiast.
Miks, no mitte? Kuubas saab samamoodi, seal on
Kuubas on suurepärase ettevalmistusega arstid. Ja.
See minu mõttes, ma ei tea, kas Kuubas midagi peale medkoolid veel on.
Kuule, ma olen koha peal käinud ja vaatanud, seal pole paljusid asju, seal ei ole töötuid, seal ei ole kodutuid ja kui mõni raisk on, ja kui mõni raisk on töötu, siis ta veetakse vastavasse laagrisse, kus ta õpetatakse tööd tegema.
Kus tal tekib tahtmine teha tööd.
Suur tahtmine, ja, suur tahtmine, ja, aga tervishoid on seal tõesti odav, tõhus ja väga hea.
Viktor, kas ma nüüd mõistan õigesti, et olukorda saab parandada, kui kasutada tervet mõistust ja peksta natukene poliitikuid eemale, et jalgratas on täiesti leiutatav, kui tuletada meelde, missugune ta oli, sest kõik kuus on ju hästi unustatud vana.
Ja
et mõningatel aladel hakkab meie planeedil ilmnema suund tõhususele, mitte liberaalsele, noh, nahk üle kõrvade turumajandusele, vaid tõhususele. Vot
suund tõhususele turumajanduses on väga raske ilmnema, sellepärast, et kõigel peab olema mingi põhjus. Liberaalse turumajanduse puhul kapitalist elab hästi, tema ärijuht elab hästi ja kõrgemad ametnikud tema alluses elavad ka väga hästi. Miks peaks nendel tekima mingi mõte sellest, et tuleb muuta süsteem tõhusamaks, juhtide palgad väiksemaks, kogu asi demokraatlikuks ja plaani päraseks, kus ei ole võimalik sahkerdada, kust siuke jumala vallatu mõte järsku võib tekida? Ei teki ju.
Nii, sa tõid sisse selle teema, mida käsitles juba eelmise sajandi kõige tuntum isik.
Kuule, tuhandeid aastaid on filosoofid seda teemat käsitlenud, ja, aga me elame praegu ideoloogilise segasuse, mitte segaduse, segasuse perioodil, sellepärast, et me ikka veel tahame vaba turgu, absoluutselt kõiges oleks ta piimatootmine või tervishoide, samas me tahame sunniviisilist ümberjagamist, me tahame kapitalismi, mille tingimustes me tahame kõik olla kapitalistid ja mitte kuidagi ei taha sellest aru, et kapitalism tähendab seda, et 3% on rikkad, 97% orjavad ja tassivad rikkus kokku ja ei taha sellest aru saada, et kapitalistlik tervisõjusüsteem tähendab seda, et 3% saavad kõrgkvaliteetset õige aegset arsti abi oma raha eest, 97 on ukse taga järjekorras.
Meie hariduse juures me võime mõlemad öelda, et hea küll, kommunismi kohta meile valetati nõukogude ajal, aga kapitalismist räägiti ju tõtt.
Ja,
ainult tõtt puhtal kujul.
Nii oli ja sellepärast see, mis toimub praegu minu jaoks. Ei ole midagi enne nägematud ja ootamatud. Me oleme koolis seda õppinud. Ja.
Kas sa oled mänginud kunagi Monopoli?
Jah, isegi olen väga...
Kui pikalt see mäng kestis?
Kuule, ma mängisin lastega, nii et ilmselt olin ma president.
No ilmselt see kestis tunnikese, vaata.
Isegi vähem.
Monopol on tark mäng.
On küll väga tark, jah.
Seda mängitakse...
No ja mina olin lastest kavalam ja tegelikult häbematu olin.
Ma ei tea, kas sa olid kavalam, see on sinu enese hinnang, mis ei pruugi olla
üldse. Mul oli elu kogemus, ma teadsin, kuidas varandust kokku kraapida.
Ja, seda muidugi.
No, tõmbasin nad nii kui naksti naha üle kõrvade.
Aga, vaat see oligi see sinu viga, mida sa pead oma suureks plussiks.
Ja, vaat asi ongi selles, et Monopoli mängu, mis on eesmärk, kas see, et ma lastel naha üle kõrvade tõmban või eesmärk on see, et kõik saavad mängida.
Kõik saavad mängida ja vandenõu korras mängitakse kogu panga raha käibesse.
Ja.
Eks ole, pank mängitakse paljaks.
Ja.
See on tegelik liberaalne turumajandus tõsi, kui pank on mängitud paljaks, siis peab tulema kõigi loodusseaduste kohaselt sõda, sõimamine, tapmine ja tagaajamine. Aga kui toimub see tapmine ja tagaajamine enne seda, kui pank on paljaks mängitud, siis juhib mängu tegelikult pank.
Nii ta on praegu, jah. Ja nii kaua, kuni juhib pank, eks ole, siis ongi nõnda, et kaasaaks ühiskonna kõige valusam probleem on filmi resissööride poolt assistentide ahistamine ja kõige suurem probleem Eesti tervishoius on haigekassa juhatuse esimene palk.
Jah, sellega tõenäoliselt võib panna punkti. Selles lauses on, mis sa ütlesid lõpuks, nii tõde kui udu, aga ometigi nii see olukord on. Siit peab iga üks ise edasi mõtlema. Viktor, su tervise saated käivad?
No aga nii kaua, kuni Eesti tervisesüsteem ei tööta korralikult, on tervise saade surematu.
Aitäh, Viktor, ja edu! Pühas sõjas inimeste tervise ees.
Ja parem olge terved.
on salvestatud 2017. aastal.